ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์อีกแล้วนะฮะ EP นี้เป็น EP ที่18แล้วสำหรับ EP นี้เนี่ยขอเบรกเรื่องภาษีนิดนึงแต่จะมาพูดเรื่องเงินหน่อยๆนะครับเป็นเรื่องเงินที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวอยากจะเล่าให้ฟังนั่นคือเรื่องของ5แอปพลิเคชันนะครับผมใช้คำว่า5ประเภทแอปพลิเคชันการเงินที่คุณควรมีเพื่อประหยัดเงินในกระเป๋าเฮ้ยฟังดูแบบเฮ้ยทำไมต้องมี5ประเภทแอปพลิเคชันการเงินด้วยพี่หนอมหลายคนจะสงสัยทำไมพี่หนอมจะมาขายแอปอะไรเหรอจะมาแนะนำอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่มีโฆษณานะครับไม่ได้มีแอดเวอร์ทิสเมนต์หรือมีอะไรแต่ว่าจะแนะนำจริงๆจากประสบการณ์ตัวเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยประมาณตั้งแต่ปี2017-2018เนี่ยผมจะใช้แอปพวกเนี้ยตลอดในกลุ่มเนี้ยตลอดในการจัดการชีวิตแล้วแต่ละอันแต่ละประเภทเนี่ยมันก็มีข้อดีหรือวิธีการใช้แตกต่างกันนะลองดูก่อนเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยในฐานะที่คนทำงานเรื่องเงินครับสารภาพความจริงก่อนเมื่อก่อนก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายนะเป็นเหมือนกับคนใช้ว่าไงดีวะเป็นคนแบบเฮ้ยเราพูดวะไปแล้วนี่จริงๆพอดแคสต์นี้มันต้องเรียบร้อยขออภัยนะคือผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบบันทึกรายรับรายจ่ายผมเคยเขียนบทความแล้วใช้วิธีการหนึ่งกับตัวเองด้วยนะคือผมอะบันทึกแค่รายจ่ายจำเป็นอย่างเดียวให้รู้ว่าทุกเดือนเนี่ยมันจ่ายประมาณเท่าไหร่แล้วพออันนี้คือแบบตอนที่พยายามจะขยันคือไม่บันทึกมันหมดอะบันทึกแค่ส่วนที่เป็นรายจ่ายสำคัญแล้วก็ให้ดูจำนวนเงินเปรียบเทียบกันอะไรแบบนี้ผมเคยทำอยู่ช่วงนึงแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือเวลาเรามีข้อมูลไม่เต็มอะมันไม่เวิร์กคือมันก็ตอบได้แหละเออเดือนนี้มึงกินเยอะไปนะเว้ยเฮ้ยเดือนนี้มึงทำนู่นทำนี่เยอะไปว่ะเดือนนี้มึงไปซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าซื้ออะไรเงี้ยมากเกินไปแต่มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลส่วนอื่นเช่นรายได้มาให้เราเห็นว่ามันมีอะไรมาสอดคล้องผมก็เลยตั้งใจเฮ้ยโอเคประมาณปีถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะ 2-3 ปีที่แล้วปีนี้19ใช่ไหมครับน่าจะเริ่มประมาณปี16คือปี16เนี่ยคือปี59น้อง AA Academy เนี่ยเขาแชร์ไม่สิก่อนหน้าต้นปี16ด้วยก่อนปี59น้อง A เนี่ยเขาเคยทำบัญชีรายจ่ายผมก็เลยบอกเฮ้ย AA พี่กวนหน่อยว่ะพี่อยากได้ตัวอย่างบัญชีรายจ่ายที่ A ทำเอก็ส่งมาให้เป็นตารางใน Google Sheet นะครับทำออนไลน์ได้เอเขาจะจดทุกเดือนแท็กไว้เรียบร้อยเขาก็ส่งฟอร์มเปล่าให้ผมฟอร์มนึงแล้วปีนั้นเนี่ยในผมจำไม่ได้ว่าต้นปีหรือปลายปีนั้นช่วงนั้นน่ะน้องเอเขาก็แชร์เหมือนกับเป็นสิ่งที่ควรทำก่อนปีใหม่ประมาณว่าแบบเนี่ยคุณควรเช็คฐานะการเงินตัวเองนะมันก็จะมีเหมือนกับงบรายรับรายจ่ายทั้งหมดแหละซึ่งผมเคยทำครั้งล่าสุดเนี่ยตอนที่ไปเรียนมานี่ฟิตเนสกับพี่หนุ่มอันนี้อ้างอิงมั้งหมดเลยนะครับอ้างอิงคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหมดเลยผมเคยทำช่วงที่ไปเรียนมานี่ฟิตเนสรุ่น20กับพี่หนุ่มแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายคือผมเป็นคนขี้เกียจแหละแล้วก็ใช้วิธีบ้าบอที่แบบตัวเองคิดว่ามันเวิร์กมาตลอดทีนี้ A เขาแชร์อันนี้ในเรื่องปีใหม่ผมก็เลยนั่งลองทำดูแล้วรู้สึกอย่างนึงว่าเฮ้ยมันเวิร์กกับชีวิตว่ะมันรู้ว่าเรามีอะไรบ้างมันก็เลยเป็นแรงใจว่าโอเคแล้วเราได้ไฟล์บันทึกรายจ่ายจาก A มาด้วยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะทำทุกอย่างควบคู่กันไปปีนั้นผมก็ตั้งใจเลยว่าเฮ้ยแต่ถ้าเราบันทึกแบบน้อง A เนี่ยผมไม่รู้ A บันทึกไงนะแต่ผมรู้ว่า A บันทึกเป็นใน Google Sheet เนี่ยเรื่อยๆแต่ผมอะขี้เกียจมาคีย์ใน Google Sheet หรือขี้เกียจมาเปิดทุกวันผมใช้วิธีหนึ่งก็คือผมใช้วิธีการโหลดแอปพลิเคชันหาแอปพลิเคชันที่อยากจะบันทึกรายรับรายจ่ายผมหามาหลายแอปมากเลยนะใช้มาหลายที่มากแล้วสุดท้ายมันมาจบที่แอปหนึ่งแอปเนี้ยชื่อว่า Money Pro นะครับรู้สึกว่าจะมีเฉพาะ iOS ด้วยมันสามารถใช้บันทึกทุกอย่างที่มันเป็นเกี่ยวกับเราได้หมดอะตั้งแต่สินทรัพย์หนี้สินอะไรพวกเนี้ยแต่ผมเนี่ยใช้วิธีบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นหลักแล้วก็มีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีธนาคารไว้ในทัวร์ที่มันเป็นบัญชีที่เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าเป็นของไอตัวแอปเนี่ยมันจะเรียก payment account คือบัญชีที่มันไว้จ่ายเนี่ยมันมีอะไรบ้างผมก็จะลิสต์เป็นบัญชีธนาคารมาเป็นเงินสดเป็นธนาคารต่างๆที่ผมมีทั้งหมดแล้วก็แยกมีมาอีกบรรทัดหนึ่งเป็นแอสเซทหรือสินทรัพย์ก็คือเงินลงทุนทั้งหมดที่ผมแบบจะเทียบ ว่าปีหนึ่งผมเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ในผมก็ใช้แอปเนี่ยบันทึกมาตลอดบันทึกมาผ่านไปผ่านมาตอนแรกไม่เวิร์กนะคือรู้สึกว่าโคตรทรมานเลยแบบอะไรกูต้องมาทั้งกดหรอวะอะไรเงี้ยทุกครั้ง แต่พอผ่านไปผ่านมาสักระยะหนึ่งปรากฏว่ามันมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งครับคือเฮ้ยเรารู้หมดเลยอ่ะมันเหมือนกับมีกดดูได้ว่าเป็นรีพอร์ตว่าในแต่ละเดือนคุณมีรายได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คุณใช้เกินใช้ขาดเท่าไหร่ผมเกาข้อมูลตรงนี้มาเป็นสรุปรายเดือนแล้วผมไปกรอกในตารางไอ้ Google Sheet ที่น้อง A ให้มาอีกทีนึงเพื่อ cross check ตัวเองว่าเฮ้ยเรามีบันทึกอะไรขาดหรือมันมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าที่เราลืมไปก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆผลปรากฏว่ามันเกิดเรื่องนึงขึ้นมาครับคือผมรู้สึกอย่างนึงนะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเงินอย่างเดียวละมันเป็นความรู้สึกภูมิใจตัวเองว่าเราหาที่มาที่ไปได้เดือนไหนเนี่ยเราตัดออมทุกอย่างตัดลงทุนทุกอย่างแล้วกระแสเงินสดยังบวกอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่าไม่ต้องเอาเงินเก่ามาใช้หรือเดือนไหนตอนไหนที่เราใช้เยอะเนี่ยแล้วเราจะมาดูว่าเฮ้ยเดือนนี้เราใช้เยอะอะไรเราจะลดอะไรบ้างผมเนี่ยสามารถลดค่าใช้จ่ายตัวนึงที่ผมใช้เยอะมากที่สุดในชีวิตแล้วมันเป็นส่วนใหญ่เลยนะของ 40% ของรายจ่ายคือค่ากินผมลดค่ากินได้เดือนนึงเนี่ยช่วงหลังผมลดได้เป็นหมื่นเลยจากที่เมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าไปกินข้าวอะไรเงี้ยจ่าย 1,000 2,000 1,200 เราซื้อของกินเละเทะเราจะเริ่มแบบเฮ้ยไม่ต้องเว้ยเราลดลงได้เนี่ยแอปแรกที่คุณควรมีนะฮะคือแอปที่เกี่ยวกับรายรับรายจ่ายไม่จำเป็นต้องเป็นไอ้ Money Pro ที่ผมซื้อนะรู้สึกว่ามันจะเสียตังค์ด้วยมั้งผมจำไม่ได้300หรือ100กว่าบาทเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยแต่คุณควรจะบันทึกรายรับรายจ่ายฮะหาแอปประเภทเนี้ยติดเครื่องไว้สักแอปพลิเคชันนึงแรกๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่อยากทำหรอกโคตรเบื่อแต่ถ้าคุณทำได้สักปีนึงไม่สิผมว่า6เดือนก็ได้แล้วคุณมานั่งดูพัฒนาการตัวเองคุณจะเห็นอะไรบางอย่างค่อยๆทำไปครับมันไม่ได้เรื่องยากอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้บันทึกทุกวันด้วยนะผมจะไม่บันทึกเวลาใส่เงินสดผมจะไม่บันทึกเลยเพราะผมจะรู้เงินสดที่ผมจ่ายไปส่วนใหญ่เป็นค่ากินทุกอย่างอย่างอื่นที่เป็นค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ยผมก็ช็อตคัทแฮกตัวเองคือผมถ้ามันไม่ใช่ค่ากินเนี่ยผมจะจ่ายออนไลน์บ้างจ่ายบัตรเครดิตบ้างจ่ายอะไรบ้างเออแต่ว่าถ้าเป็นค่ากินผมไม่จ่ายเงินสดอย่างเดียวค่ากินคือกินอะไรที่เป็นเงินสดถ้าร้านไหนรับบัตรผมก็จ่ายบัตรเครดิตหมดแต่สิ่งสำคัญเรื่องนี้คืออันนี้เป็นเรื่องของการคุมการใช้เงินของตัวเองด้วยนะไม่ใช่บอกเฮ้ยจ่ายบัตรเครดิตแล้วดีแต่ว่ามันทำให้ผมสะดวกเวลาผมเอามาบันทึกข้อมูลไงเพราะไอ้บัตรเครดิตเนี่ยมันจะบอกว่าไปกินที่ไหนไปทำอะไรมาใช่ไหมเวลาผมเอามาลงแอปอ่ะมันจะเห็นภาพชัดมากแล้วเดือนหนึ่งอ่ะมันจะง่ายคือบันทึกแค่ครั้งเดียวผมก็จะแยกบัตรเนี้ยบัตรนี้ใช้สำหรับไลฟ์สไตล์บัตรนี้ใช้สำหรับค่าน้ำมันอันนี้เล่าเผื่อไว้นะฮะแล้วก็บัตรนี้ใช้สำหรับอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันก็จะมีบัตรนี้ใช้ช้อปปิ้งออนไลน์ผมแยกแบบนี้แล้วผมก็เอามาบันทึกทุกเดือนผมก็จะเห็นยอดแล้วผมก็นั่งปรับปรุงตัวเองรีวิวตัวเองไปเรื่อยๆเงินสดก็กดไม่ค่อยบ่อยมันก็จะประหยัดมันก็จะสบายขึ้นอะไรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วกันสรุปพูดไปพูดมาชักจะเล่าหลายเรื่องจริงๆแล้วแอปรายรับรายจ่ายเนี่ยไม่ว่าจะแอปไหนก็ตามมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้คุณจัดการการเงินของตัวเองแล้วก็มันเพิ่งผ่านมาปีใหม่มาสักถ้าคลิปนี้ออนน่าจะประมาณสัก15วันไม่เกินดังนั้นคุณน่าจะเห็นอะไรบางอย่างว่าแบบคุณน่าจะเริ่มต้นแล้วถ้าถึงวันเนี้ยฟังพอดแคสต์นี้ไปแล้วถึงสิ้นปีแล้วคุณทำได้นะอันนี้จบเลยชีวิตดีแน่นอนอย่างน้อยรู้ตัวเองอย่างน้อยรีวิวตัวเองและอย่างน้อยถ้าเกิดคุณรู้ว่าตัวเองเป็นคนใช้จ่ายประหยัดหรือมีการใช้จ่ายที่ดีนะคุณจะภูมิใจตัวเองมากๆผมได้มาแล้วผมเลยเอามาแชร์ให้ฟังนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มต่อมากลุ่มนี้จะบอกว่าไม่ขายของก็ไม่ได้จะบอกว่าขายของมันก็ไม่ได้เงินคือแอปพลิเคชันเนี้ยมันคือแอปในการช่วยคำนวณภาษีนั่นคือ iTax Pro นะครับโหลดมาได้ทั้ง iOS และ Android อันเนี้ยเป็นแอปช่วยคำนวณภาษีผมไม่รู้ว่ามีแอปอื่นหรือเปล่านะแต่ผมใช้แอปเดียวแอปเนี้ยมีประโยชน์สำหรับในการวางแผนภาษีแล้วก็ลองคำนวณภาษีก่อนที่จะยื่นภาษีคือบางทีบางคนเขาขี้เกียจแบบไปยื่นสรรพากรหรือไปอะไรแบบต้องนั่งเปิดเน็ตเปิดอะไรเนี้ยใช้แอปเนี้ยช่วยคำนวณคร่าวๆได้วันก่อนมีคนมาปรึกษาผมเรื่องเนี่ยทำธุรกิจแล้วจะเสียภาษีจะจัดการอะไรยังไงผมก็แบบเฮ้ยมาพูดเล่าๆมาผมก็กดใน iTag ไปเลยกดแล้วก็โชว์ให้เขาดูว่าเฮ้ยเนี่ยเสียภาษีเท่านี้เองผลเป็นที่น่าพอใจคือพอคำนวณแบบนี้ไวๆแล้วเขาเห็นตัวเลขเสียภาษีน้อยเขารู้สึกอยากเสียภาษีเพิ่มขึ้นด้วยนี่เป็นข้อดีของแอปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าแอปตัวเนี้ยใช้ช่วยในการคำนวณภาษีได้แล้วก็ในการวางแผนภาษีได้ด้วยคุณก็จะเห็นภาพรวมว่าคุณยังวางแผนอะไรจัดการอะไรได้นะครับถ้าเกิดเป็นคนที่ขี้เกียจวางแผนภาษีแอปเนี่ยมันก็จะมีตัวช่วยแบบช่วยวางแผนภาษีแบบออโต้แบบแม็กซิมัมความคุ้มค่าให้มากที่สุดนู่นนั่นนี่แล้วเขาก็จะมีลีดไปแบบไปซื้อประกันไปอะไรของเขาอ่ะที่จะช่วยแนะนำให้คุณได้เลือกซื้อของดีๆกับตัวเองด้วยนะฮะอันนี้โฆษณาแค่นี้เนาะอย่าพูดเยอะเพราะเราก็ช่วยเขาทำอยู่เดี๋ยวเราพูดมากมันจะกลายเป็นขายของสำหรับผมเนี่ยข้อดีอีกเรื่องของ iTag นะ
ผมอะเอาไว้ใช้สอนคนเวลาไปสอนที่แบบตามอินเฮ้าส์ตามพวกแบบองค์กรอะไรพวกนี้ที่เขาแบบเป็นเงินเดือนอยากคำนวณภาษีผมจะบอกว่าผมสอนวิธีคำนวณเสร็จแล้วผมจะให้เขาโหลด iTag แล้วผมก็สอนเขากดกดกดกดเขาบอกเออดีจังเลยอะคุณถนอมมาสอนปั๊บเนี่ยพอกดไปแล้วไม่ต้องจำเลยเออสบายดีเหมือนกันเนี่ยฮะคือถ้าเกิดคุณมีแบบเนี้ยชีวิตคุณมันจะง่ายขึ้นเนาะก็เป็นอีกแอปหนึ่งที่ผมคิดว่ามันควรจะมีติดเครื่องไว้ผมก็ติดไว้ที่เครื่องเป็น iTag นะครับทีนี้อีกแอปพลิเคชันหนึ่งสำหรับคนทั่วไปการที่เราทำเนี่ยมันก็จะเป็นแอปที่อยู่ในเกี่ยวกับพวกธนาคารออนไลน์ผมไม่ระบุว่าแบงค์ไหนนะคือผมก็เปิดบัญชีหลายบัญชีแหละผมมีทุกแบงค์ผมก็โหลดทุกแอปทุกแบงค์มาไว้ที่เครื่องมันสะดวกตรงไหนมันสะดวกตรงหนึ่งคือโอนเงินง่ายสองถ้าคุณสมัครพร้อมเพย์พวกนี้มันโอนผ่านพร้อมเพย์โอนได้โคตรเร็วสบายใจไม่ได้แบบไม่ช้าแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรสามแอปพวกนี้เวลาโอนพวกนี้มันจะมีหลักฐานหมดถูกไหมฮะคุณก็เก็บสลิปเก็บอะไรพวกนี้ไว้เป็นหลักฐานในการโอนได้ด้วยมันก็จะสบายคือตั้งแต่มีแอปพวกนี้ลดได้อย่างนึงลดการไปสาขาได้เยอะขึ้นลดการไปทำนู่นได้เยอะขึ้นแล้วก็สำคัญกว่านั้นคือพอมีแอปพวกนี้คุณประหยัดได้อีกเรื่องนึงนะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยคุณไม่ต้องทำบัตร ATM สักใบเลยผมเหลือบัตร ATM ที่ใช้จริงๆแค่ใบเดียวแล้วผมก็ไปทยอยไปยกเลิกหมดคือเมื่อก่อนเราเปิดบัญชีเราต้องเปิดบัตร ATM คู่บัตรเดบิตคู่ใช่ไหมครับผมเปิดอยู่ใบเดียวคือเป็นบัตรเดบิตควบ ATM แล้วจบเลยที่เหลือผมปิดหมดเพราะทุกอย่างมันโอนผ่านแอปได้หมดแล้วอะมันง่ายมันไวมากแล้วก็คุณสามารถใช้หลักการว่าคุณจะแบ่งธนาคารเนี้ยไว้ทำอะไรได้ด้วยนะหลักการคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่ผมบอกผมแบ่งบัตรเครดิตธนาคารตอนทำบัญชีรับรายจ่ายอันนี้ผมก็แบ่งแบงก์แต่ละแบงก์ไว้ทำอะไรแบงก์เนี้ยไว้สำหรับตัดเงินลงทุนแบงก์เนี้ยไว้สำหรับจ่ายใช้จ่ายอิจิปาถะแบงก์นี้คือไว้เก็บเงินอีกแบบแบงก์นี้ไว้เป็นค่าใช้จ่ายที่บ้านอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบแยกไว้มันจะทำให้คุณจัดการในพวกนี้ได้ง่ายขึ้นและเป็นระบบวิธีของผมอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกนะแต่ผมมาชอบลักไก่คือผมรู้สึกว่าชีวิตแม่งต้องง่ายผมใช้1ธนาคาร1จุดประสงค์อะธนาคารนี้ใช้ทำเนี้ยธนาคารนี้ใช้ทำนู่นอันนี้จ่ายเงินกู้เว้ยอันนี้จ่ายนู่นนี่พอทำปั๊บเรียบร้อยมันก็เลยสบายล่าสุดเนี่ยมีธนาคารที่เปิดทิ้งไว้มีบัญชีเปิดใหม่ไว้สำหรับรับโอนเงินค่าภาษีของลูกค้าที่บ้านแบบบ้านผมเป็นสำนักงานบัญชีเปิดไว้ให้แบบถ้ามีจ่ายภาษีออนไลน์จ่ายพวกยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีนี้แล้วก็ไปตัดยอดเราเนี่ยมันก็ดีนะครับคือถ้าคุณเป็นคนที่แบ่งประเภทพวกนี้ได้มันก็ทำให้คุณไม่ต้องนึกอะไรมากเวลาคุณจะไปดูการใช้จ่ายคุณก็ไปดูธนาคารนี้เวลาคุณจะไปดูเรื่องการออมคุณก็ดูธนาคารนี้เนี่ยมันก็ทำให้คุณสะดวกขึ้นแต่ว่าพวกนี้มันเลือกตามปัจเจกเนาะแต่มันควรมีเพราะอย่างน้อยมันช่วยประหยัดพวกค่าธรรมเนียมที่คุณต้องเสียรายปีได้เยอะขึ้นอันนี้กลุ่มที่3กลุ่มที่4เนี่ยมันอาจจะเป็นพวกแอปที่ช่วยในเรื่องของซื้อของแล้วกันผมใช้คำนี้ผมใช้แอปซื้อของออนไลน์เยอะมากครับก็เจ้าที่เรารู้จักกันทั้งหมดนะที่มันมีผมมีหลายแอปมากเลยที่ใช้ประจำเนี่ยมันก็จะมีพวกเราบอกชื่อได้ไหมเนี่ยเออแต่เมื่อกี้ธนาคารไม่บอกเอาเป็นว่าเอาทุกเจ้าอะแล้วกันนะฮะ L S อะไรพวกนี้มีหมดแล้วมันสะดวกตรงที่ว่าเราซื้อของได้ง่ายหลายคนก็สงสัยแหมแนะนำแบบนี้ในสอนการเงินจะแนะนำให้คนใช้เงินเกินตัวใช่ไหมไม่ใช่ไอ้พวกนี้มันมีไว้มีประโยชน์อย่างนึงนะมีไว้เช็คราคาแล้วคุณจะซื้อของอะไรคุณเช็คราคาได้ก่อนเลยแล้วเช็คว่าที่ไหนถูก2เช็คปั๊บคุณไปเช็คต่อมันมีโปรอะไรที่คุณต้องซื้อรอไปซื้อตอนโปรแต่ละโปรมีสำคัญแต่ข้อสำคัญของเรื่องนี้นะตอนนี้ฝึกตัวเองผมฝึกจิตตัวเองอย่าดูบ่อยแล้วให้ดูตอนที่ไม่ค่อยมีเงินมันจะไม่กล้าซื้อเก็บไว้ว่าอยากได้อะไรแล้วใช้ซึ่งถ้าคุณผูกพวกนี้จัดการพวกนี้ได้ดีแล้วไปผูกกับบัตรเครดิตผูกกับโปรโมชั่นอะไรพวกนี้มันก็ทำให้คุณได้ส่วนลดอีกแต่สำคัญคือคุณต้องมีเงินนะอย่าใช้จ่ายเกินตัวอันนี้เน้นนะครับไหนๆพูดแล้วขอเน้นหน่อยคือบางคนก็ทุกคืนเลยนั่งกดเลยเนี่ยนู่นนั่นนี่นะครับถ้าเมาส์เนี่ยอันนี้เมียผมน่าจะไม่ได้ฟังพอดแคสต์นี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าแฟนผมเนี่ยชอบซื้อของออนไลน์มากไอ้ของลูกเนี่ยซื้อมานู่นนั่นนี่หมดเลยแล้วชีซื้อเสร็จเนี่ยเวลาผมไปเอาของที่คอนโดครับมันจะเป็นนิติคอนโดเนี่ยวันมีครั้งหนึ่งแบก10กล่องอ่ะคิดดูลูกผม2ขวบทุกวันนี้อาชีพมันคือช่วยพ่อแบกของไอ้เนี้ยไอ้กล่องเนี้ยไปด้วยเวลาแบบเออไป ไปลงเอลของกับป้าแล้วก็ไปช่วยกันแบกสองคนแล้วแม่มันก็สบายอยู่อะไรเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยประจำเนี่ยอีกอันนึงที่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์นะไม่ได้ประโยชน์ที่แบบว่าใช้ช้อปปิ้งนะอันนี้เมาส์เมียเฉยแต่เป็นประโยชน์ในแง่ของเรื่องที่ว่าคุณจะประหยัดเวลาประหยัดหลายเรื่องคำว่าช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยจริงถ้าพูดให้ครอบคลุมมันน่าจะรวมถึงพวกซื้อของที่สั่งของมากินที่บ้านด้วยแล้วกันเนาะพวกแบบนั่นแหละส่งของใช้สีเขียวสีอะไรวะสีม่วงสีอะไรพวกเนี้ยมันมีหมดสีบานเย็นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีส่งของมาบ้านพวกเนี้ยมันก็จะประหยัดกว่าคือบางทีเราขับรถไปมันเปลืองทั้งหาที่จอดรถฮะถ้าเปลืองทั้งเวลาอันนี้นั่งอยู่บ้านเฉยได้ของกินแต่สิ่งสำคัญอย่างที่บอกเหมือนเดิมไอเนี้ยจ่ายเงินไปด้วยแล้วอยากกินเยอะมันเปลืองเนาะก็เป็นเรื่องของการควบคุมการใช้เงินแล้วกันแต่พวกเนี้ยมันช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินของคุณสิ่งสำคัญมันอยู่ที่คุณจะใช้เงินยังไงนะครับกลุ่มสุดท้ายพวกเนี้ยมันกลุ่มที่ผมว่ามันจำเป็นอีกแบบนึงนะผมไม่รู้ว่าผมมีตั้งแต่เมื่อไหร่แต่สุดท้ายแล้วผมมีนั่นคือแอปที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิตที่เราใช้ครับคุณทำประกันกี่เจ้าอ่ะคุณควรมีแอปพลิเคชันพวกนี้ไว้นะเพราะว่ามันสะดวกมากเลยแต่ละที่บางที่เนี่ยเขาจะมีสะสมแต้มมีคะแนนให้บางที่เขาจะมีดูให้สรุปให้ว่าคุณมีประกันเท่าไหร่ต้องทำอะไรเพิ่มหรือลงทุนเป็นยังไงบ้างประกันตรงนี้เอาไปควบการลงทุนแล้วมันควบจริงไหมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดีไหมคุณจะเห็นข้อมูลพวกนี้เยอะเอาไว้ดูว่าต้องจ่ายอะไรเบี้ยเท่าไหร่เงี้ยมันช่วยได้นะคือมันอันนี้เป็นยิบย่อยแล้วแหละเป็นข้อสุดท้ายที่ผมคิดว่ามันยิบย่อยแต่ว่ามันเป็นเรื่องยิบย่อยที่ผมคิดว่าควรมีติดไว้มันไว้เช็คได้แล้วบางทีมันเด้ง notification บางเรื่องสำคัญมาเราก็จะเห็นว่าต้องจ่ายค่าเบี้ยนี้นะต้องทำนู่นทำนี่นี่นะสบายขึ้นเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนกับไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะช่วยได้แต่พอเอามาแล้วมันช่วยได้จริงว่ะช่วยดูช่วยเช็คอะไรเนี่ยได้หมดเลยแล้วก็มันจะช่วยให้คุณสบายขึ้นแบบบางทีมันจะมีเรื่องอย่างปีที่แล้วมันจะมีเรื่องส่งคอนเฟิร์มเรื่องอะไรนะแบบประกันสุขภาพใช่ไหมที่ต้องแจ้งให้กับบริษัทประกันรับทราบเนี่ยอันเนี้ยพอคุณมีแอปมีอะไรพวกเนี้ยมันจะมีเมสเซจเด้งมาบอกคุณมีนู่นนี่โนติคุณตลอดคุณไม่พลาดเรื่องสำคัญไม่จำเป็นต้องรอตัวแทนแล้วอันนี้ต้องบริหารเชิงลุกคือจัดการชีวิตตัวเองด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ก็จะมีกลุ่มเนี้ยทั้งหมด5กลุ่มผมสรุปนะครับอีกทีนึงกลุ่มแรกคือผมอยากจะเริ่มจากพื้นฐานให้ดีก่อนคือการบันทึกรายรับจ่ายกลุ่มที่2มันเป็นเรื่องของการคำนวณภาษีแล้วแหละอันเนี้ยช่วงเนี้ยน่าจะโหลดมาใช้กันก็เป็นประโยชน์อยู่อันที่3มันเป็นแอปเกี่ยวกับเรื่องธนาคารทั้งหมดที่คุณมีนะอันเนี้ยมีไว้ใช้สำหรับในการโอนเงินรับเงินทั้งหลายแล้วก็เช็คนู่นเช็คนี่ทำให้คุณเห็นภาพง่ายขึ้นแล้วบางทีผมเมื่อกี้ไม่ได้บอกมันมีจ่ายผ่าน QR code จ่ายอะไรพวกเนี้ยมันก็ช่วยให้คุณเห็นข้อมูลในการตัดเงินเนาะเพราะเห็นข้อมูลการตัดเงินเนี่ยมันทำให้คุณบันทึกรายรับรายจ่ายได้ดีขึ้นด้วยนะมันไปด้วยกัน4คือเรื่องของเกี่ยวกับช้อปปิ้งออนไลน์กับระบบออนไลน์ทั้งหลายที่มันช่วยอำนวยความสะดวกเวลาแต่อันเนี้ยให้ระวังเรื่องของการใช้เงินประกอบกันนะครับแต่อย่างน้อยผมเชื่อว่าถ้าคุณใช้เป็นบริหารเป็นพวกเนี้ยประหยัดกว่าการที่คุณไปซื้อของหรือต้องเสียเวลาขับรถเปลืองค่าน้ำมันเปลืองค่าเดินทางพวกเนี้ยมันเป็นต้นทุนที่คำนวณไม่ได้ถ้ามีมันช่วยชีวิตคุณง่ายขึ้นแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องประกันชีวิตแอปพลิเคชันประกันชีวิตช่วยอะไรคุณช่วยให้คุณรู้รีวิวตัวประกันชีวิตทั้งหมดที่คุณมีทำให้คุณรู้ว่าคุณต้องจ่ายเบี้ยเมื่อไหร่ทำให้บางทีคุณรับสิทธิประโยชน์บางอย่างที่บางเจ้าเขามีสะสมแต้มเนี้ยคุณอาจจะได้อะไรบางอย่างกลับมาด้วยนะครับทั้งหมด5กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ผมคิดว่าควรมีตลอดปี2019ต้องอิงกระแสหน่อยคือทั้งปีคุณลองมีดูแล้วถ้าคุณมีแล้วดีไม่ดียังไงเนี่ยเราไว้คุยกันในปี2020ถ้าพอดแคสต์ยังอยู่นะเดี๋ยวจะมารีวิวกันอีกทีว่ามันมีอะไรเปลี่ยนใหม่เพิ่มขึ้นอาจจะเพิ่มประเภทไหมหรืออาจจะมีโอกาสแนะนำสำหรับคนทำธุรกิจว่ามันควรจะมีใช้แอปอะไรที่มันจะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับโอเคครับสำหรับพอดแคสต์ตอนนี้ก็ยาวน่าจะยาวระดับหนึ่งแล้วแหละผมฝากไว้แล้วกันใครที่ชอบพอดแคสต์นะครับแท็กบักหนอมพอดแคสต์อาจจะเป็นทั้งเรื่องภาษีเรื่องการเงินและเรื่องแนวคิดบางอย่างในการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็ติดตามได้นะครับที่ทางพอดบีนเป็นหลัก Spotify เป็นที่ตามมา SoundCloud Channel โลกไปไกลแล้วและเร็วๆนี้ผมจะทำลง YouTube ด้วยนะฮะฝากติดตามกันนะครับชอบไม่ชอบยังไงพูดคุยกันได้นะครับติดตามได้ที่แฟนเพจแท็กบักหนอม Twitter แท็กบักหนอมและInstagram แท็กบักหนอมมีอะไรมาพูดคุยกันได้เสมอครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ